Arnasa hartzea ere kosta egiten zitzaidan desokupakoak atean nituenean. Paulo Ostolaza. Estresagarria eta itogarria izan zen. Ikaragarria. Ikaratzea eta etxetik alde egitea hori baino ez zuten nahi. Ahalik eta ondoen kudeatzen saiatu nintzen, baina aurrez pasatu dudan guztiagatik ezin izan nuen antsietate krisi batek jo eta arnas hartzea ere kosta egiten zitzaidan. Horixe nahi dute. Desokupa Castilla y León enpresako jazarroiak Bizkaian izan ziren duela pare bat aste. Bilbon, Barakaldon eta Zornotzan. Azken udalerri horretan jazarria izaten ari den emakumeak berriari kontatu dio nola sentitu zen etxegabetze enpresako kideak bere etxeko atea joka ari zirenean. Aspalditik dator kontua. Leirek izen asmatua da 8 urte daramatza etxe horretan bizitzen. Esan zidaten erosteko aukera zuen alokairu bat zela, baina kontratua sinatzerakoan jabetu nintzen salerosketa kontratu bat zela. Aipatu nien hori etxearen jabei, baina esan zidaten ezkezkatzeko aholkulariaren gomendioz jarri zutela horrela. Arraroa zen, baina nik kontu horietaz askorik ulertzen ez nuenez, 21 urtetxo nituen aurdu nengoen eta alokairu batean sartzen nintzen lehen aldia zen. Teilatupe bat izan nahi nuen alabarentzat eta biontzat. Giltzak jasotzean 5.000 euro ordaindu zituen ustez fidantzatzena eta ordutik 7 urtez hilean 550 euro pagatu ditu. 5 urteren ostean hasi zen kontuari usain txarra hartzen kontratua berriz negoziatu zutenean. Azaldu zidaten aurrekoaren antzekoa zela, baina aldatu egin zutela etxe bizitzaren amaierako prezioa eta gora egin zuela. Ordutik aurrera iruzurrezkoa da kontratua hartu du Itzatxaber Altubek Leirek ondoan duen etxe bizitza sindikatu sozialistako kideak. Etxe bizitzaren prezioa ezin da aldatu kontratu berria aurrekoaren moldaketa bat baldin bada. Era batera edo bestera, Leirek alokairua ordaintzen segitu zuen iazko ekainera arte, jabeek etxea albezain pronto saltzea komeni zitzaiela jakinarazi zioten arte. Saiatu nintzen hipoteka bat lortzen, baina bankuak gehienez ere 80.000 euro ematen zizkidan, eta gutxienez 80.000 eskatzen zizkidaten azaldu du maizterrak. Orduan, denbora eskatu nien beste bizitoki bat topatzeko, baina erantzun zidaten bi aste nituela handik alde egiteko. DSOKUPAZYLKO Luis Núñez atzean enpresako beste bikide dituela. Berria. Etxearen jabeek beraz indarrean zegoen kontratua hautsi zuten alde bakarrez. Han jasotako klausula batek dio kasu horretan maizterrari itzuli behar zaiola ordura arte ordaindutako diru guztia, 40.000 eurotik gora. Horregatik ez dute bide judizialera jo, badakitelako galdu egingo luketela iritzi du Altubek. Iruzur bat dago etikoki gaitzesgarria, baina horretaz gain bi lege hauste ere badira. Leirek jarraitu du. Nik gainera enien diru hori guztia eskatu. Soilik fidantzako 5.000 euroak itzultzea nahi nuen, beste etxe batean sartu ahal izateko. Fidantza hori etxe bizitza erosteko seinale bat zela erantzun zidatenean jabetu nintzen ordura arte engainu batean bizi nintzela. Horren ostean hasi zen informatzen eta besteak beste Eusko Jaurlaritzaren bizilagun bitartekaritza zerbitzura jo zuen. Han baieztatu zioten kontratua ez zegoela ondo egina eta esan zioten ziurrenik diru guztia galduko zuela. Orduan galdu nuen itxaropena aitortu du maizterrak. Horretaz guztiaz gain salatu du azken 4-5 urteetan etxean ur berorik gabe egon dela. Abisatu nion jabeari gisa horretako konponketak jabearen ardura dira alokairuetan, baina ark iturgin baten zenbakia besterik ez zidan eman. Horma barrutik doazen odiak gaizki daude, eta horiek konpontzeak 1.000 euro balio du. Nik ezin diot horri aurre egin. Deiak, mezuak eta bisitak. Leire uztailean izan zen jabeekin harremanetan azken aldiz, etxea erosteko eskaini zizkien 80.000 euroei uko egin eta ospa egiteko bi asteko epea eman zioten. Hilabete geroago hasi zen DSO KUPACYL enpresako buruzagi Luis Núñezen deiaketa mezuak jasotzen. Leirek etzion telefonoa hartzen besteak beste indarkeria matxistaren biktima delako eta lehenago ere telefonoz mehatxu egin izan diotelako. Nire bikotekide ohiaren txorakeriak izango ziren beldur nintzen. Hainbat dei egiten zizkion segidan zenbaki ezberdinetatik eta WhatsApp bidez paragrafo luzeak bidaltzen zizkion. Lehen bisitak ere orduan egin zizkioten, baina ez zuten etxean topatu. Hiruzpalau aldiz gerturatu ziren Leireren atarira eta egun horietan deika izaten zituen goizeko ordu txikietara arte. Etorri ziren azken aldian topatu nituen lehendabizikoz. Goizaldeko hirurak aldera itzuli ginen Bilbotik, baina hor zeudela ikusi eta buelta bat eman genuen eurekin ez elkartzeko. Bostak aldera etxeratu ginen azkenean. Azkenean, nazkatuta hartu egin zion telefonoa Núñezi. Esan zidan DSOKUPACYL etxegabetze enpresako Luis zela agian ezagutuko nuela, ezaguna zela sare sozialetan, eta nahi izanez gero bidaliko zizkidala bideo batzuk nola jokatzen duen ikusnezan. Leirek azaldu zion bere egoera zein zen iruzur baten biktima zela alokairua ordaintzen zuela eta soilik fidantzaren 5.000 euroak eskatzen ari zela. Orduan, etxegabetze enpresako kideak hitzeman zion jabeekin berba egingo zuela eta bi hilabeteko epea eman zion. Bitarte horretan, Leirek dio saiatu dela beste etxe bat topatzen, baina fidantza ordaintzeko dirurik gabe egun duen egoera ekonomikoarekin eta ume batekin ez dela erraza. Jazarroiak ezkaratzean. Urtarrilaren 11an jarri ziren arekin harremanetan berriro modu txarrean. Núñezek jakinarazi zion baimena ematen bazioten etxeko atean kontrol bat jarriko ziotela. Ez dakigu baimen hori nori eskatu dion etxearen jabeari edo poliziari, baina hori legez kanpokoa da ziurtatu du Altubek. Sindikatuko kideak azaldu duenez jazartzen ari diren pertsonarekin harremanetan jartzen diren bakoitzean bertaratzen dira etxegabetze enpresak. Alaxe izan zen, urtarrilaren 15an azaldu ziren Leireren etxera eta lehen aldiz topatu zuten barruan. Deika nituen enien erantzuten eta bizilagunak ireki zien ezkaratzeko atea banatzaile bat izango zelakoan. Autoan paperak pegatu zizkidaten eta nire buzoia grabatzen eta etxeko atea gogor jotzen ibili ziren. Etxegabetze enpresen aurkako afixa Zornotzako sarreran. Etxe bizitza sindikatu sozialista. Leirek antxietate krisi bat izan zuen erabat blokeatu zen eta ertzaintzari deitu zion haren egungo bikotekideak. Berehala bertaratu zen polizia eta ataritik bota zituen etxegabetze enpresakoak. DSOKUPACYL enpresak gero sareratu zuen bideoan ordea ertzaintzaren autoa ageri izen atzean eta agentei eskerrak ematen zizkien Núñezek. Egiaz, ordea, haiek botatzera etorri ziren argitu du Leirek. Egun horren ostean jarri zen harremanetan etxe bizitza sindikatuarekin buzoian utzi zioten gutun bati esker. Sekulako impotentzia sentitzen nuen gezurrak zabaltzen ari zirelako eta kontra egiten saiatzea alferrik zelako. Eurek oihartzun handia dute sare sozialetan eta horren aurka erabat zaurgarriak gara gu. Gatazketan ahotsa duten bakarrak etxegabetze enpresak dira. Leireren kasuan, gainera, haren informazio pertsonala erabili dute mehatxu egiteko, nagusiki bikotekide ohiarekin lotutako informazioa. Niretzat oso esperientzia gogorra izan da. Argi esan da, psikopata hutsak dira, eta zu itotzen ahalegintzen dira. Tarteka, ordea, jazarria izaten ari denari gertutasuna erakusten saiatzen direla ere azaldu du lagunak direla esanez eta. Alferrik da. Zuk egoera zein den azaldu diezaiekezu, baina eurek nahi duten moduan jokatzen dute. Biktimak, pertsona zaurgarriak. Altubek jazarriak izaten ari diren pertsonen profilian egin du azpimarra. Bizkaian duela bi aste izandako esku hartze guztien biktimak kontratuaren arabera bakarrik bizi diren emakumeak dira. Haietatik bi indarkeria matxista jasan dutenak eta ama bakarrak. Funtsean, pertsona zaurgarriak. Esplikatu du kasu gehienetan etxearen jabea izan ohi dela iruzurgilea, baina etxegabetze enpresek alokairua ordaintzen segitu ezin dutenak kriminalizatzen dituztela. Etxeiaben legez kanpoko jokabidea justifikatzeko eta maizterren aurkako jazarpena zilegi egiteko. Zornotzako matrailu gaztetxeak etxegabetze enpresen aurka deitutako elkarretaratzea pasaden larun batean. Zornotzako matrailu gaztetxea. Sindikatuko kidearen arabera etxegabetze enpresak bakarrik dauden pertsonen aurka egiten dute gehienetan, euren esku hartzearen aurkako babes antolatu bat dagoenean ezpaitu funtzionatzen euren jarduteko moduak. Azken bi urteetan, babesa antolatu dugun aldi guztietan lortu dugu etxegabetzea geraraztea. Halakorik ez dagoenean, ordea, jazarria izaten ari den pertsona kriminalizatzen ahalegintzen dira, pobreen aurkako diskurtsoak zabalduta. Berez, etxeiabeek legearen babes osoa dute maizterrak edo beren etxean bizi den edonor kanporatzeko. Enpresa horiei deitzen diete prozesua azkartu nahi dutenean edo haiek urratu dutenean legea. Azken horren adibide bat jarri du. Gasteizen etxeiabe batek legez kanpo alokatu du babes ofizialeko etxe bat eta horregatik jo du orain etxegabetze enpresa batengana. Leire eta Etxebizitza sindikatuko kidea adi daude orain. Sindikatuak alerta antifaxista aktibatua du asteon DSOKUPAZYL enpresak beste familia bati esan baitzion Bizkaira etorriko zirela. Maizterrak argi utzi du zer nahi duen, dagokion dirua jaso nahi du, eta beste etxe bat topatu lasai bizi ahal izateko.